piață din Europa de Est. Oficialitățile de la Washington recunosc însă fără ezitări că atunci când spun aliat NATO, nu se gândesc în primul rând la România. Văzută de la București însă, intrarea în NATO este mană cerească. Șansele de aderare ale României, amintește Washington Post, erau mici înainte de 11 septembrie, mai ales din cauza corupției și a îndoielilor legate de soliditatea democrației românești. Oficialitățile americane spun însă că reacția rapidă a României după atacurile teroriste din America i-a mărit mult șansele. Și armata română a făcut o treabă bună în ce privește îndeplinirea planului de pregătire pentru aderare, printre ale cărui prevederi se numără întărirea controlului civil asupra forțelor armate, promovarea statului de drept și mărirea capacității tehnice de a lupta alături de armatele NATO. Forțele armate române au fost reduse drastic de la 300.000 în 1989 la 100.000 în prezent, iar România cheltuiește pentru apărare 2,4% din produsul său intern brut, mai mult decât majoritatea țărilor vest-europene. Este un preț relativ ridicat pe care toate forțele politice par dispuse să-l plătească în anii următori. Va exista un nou plan de pregătire pe care România va trebui să-l aplice după ce va fi invitată în NATO luna viitoare, iar promotorii români ai reformelor speră ca alianța să-i oblige pe guvernanți să intre într-o relație mai modernă și mai responsabilă cu cetățenii. Ministrul român al apărării, Ioan Mircea Pașcu, a numit planul de acțiune instrumentul cu ajutorul căruia ne-am disciplinat și am devenit mai eficienți în procesul de reforme. În limba română, continuă Washington Post, există 7 sinonime pentru mită, o abundență lexicală care pare să se fi născut din aviditatea cu care românii dau și primesc atenții. Este un obicei cu rădăcini adânci în istoria României, ca parte din Imperiul Otoman și mai târziu din blocul sovietic. De exemplu, în anii 80, regimul Ceaușescu a vândut pur și simplu Germaniei de vest mii de români de origine germană, percepând o taxă fixă pentru fiecare viză de ieșire. Banii au fost pasați ofițerilor securității, ajutându-i pe unii dintre ei să ajungă oameni de afaceri în România postcomunistă. În unele sectoare ale societății, corupția pare să fie un reflex. Reprezentantul local al firmei americane de software, Microsoft, a protestat public împotriva folosirii de către guvernul de la București a unor programe copiate ilegal pentru sistemul său de computere. Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 3/4 din software-ul folosit în România este copiat ilegal. Cu toate acestea, în privința economiei românești, părerea generală este că lucrurile merg în sfârșit pe calea cea bună. Sectorul tehnologiei informaționale trece printr-un adevărat boom, fiind unul din cele care cresc cel mai rapid. Mijloacele de informare în masă înfloresc și ele. Pe vremea lui Ceaușescu, românii aveau 2 ore de televiziune, dintre care una consacrată activității dictatorului. Acum, în România există 68 de televiziuni independente și o presă liberă și dinamică. Ministrul de Externe, Mircea Joană, susține că pentru România veștile bune se vor înmulți. Intrarea în NATO și un loc în Uniunea Europeană prin 2007 vor garanta, crede Joană, schimbări fundamentale. Puține voci sunt ceva mai sceptice în România. Oamenii cred că NATO îi va obliga să se poarte mai bine, declară liderul unei grupări neguvernamentale din Brașov, adăugând că o asemenea evoluție pozitivă nu este chiar așa de sigură. Adevăratul pericol este incapacitatea noastră de a deveni democrați și capitaliști, spune el, și egoismul nostru lacom.
Străvechiul principiu marxist al centralismului democratic revine în actualitate. Prin proiectul de lege al învățământului superior, guvernul pregătește o bitură foarte grea autonomiei universitare. După anii de reală deschidere europeană din perioada ministeriatului lui Andrei Marga, educația românească e reformată din nou numai că într-o direcție care trezește nostalgii amare. Cu detalii, Tania Radu.
După controlul politic al selecției funcționarilor publici, după măsurile centraliste din sistemul sanitar, e rândul învățământului să preia ștafeta. Ca și în cadrul spitalelor trecute în subordinea autorităților locale, dar simultan subordonate Ministerului pentru numirea conducerii executive și a Consiliului de Administrație, noua versiune a proiectului legii învățământului superior prevede că rectorul va fi propus de Ministrul Educației, va fi ales în măsura în care mai încape o alegere în aceste condiții, poziții de senatul universității și, în final, va fi numit de președintele statului. O altă prevedere din proiect vizează componența Consiliului de Administrație. Din start, el va fi controlat de minister, dar asta nu e tot. Universitarii vor fi minoritari în acest organism de conducere. 3 în cazul unui Consiliu de Administrație format din 9 membri sau 4 într-o componență de 13. Restul ar urma să fie reprezentanți ai autorităților locale, patroni de firme. Inutil să ne gândim câtă competență au persoane care nu au nicio legătură cu catedra să ia decizii de domeniul catedrei. Dar că membrii administrației publice locale care ar fi cooptați în conducerea universităților reprezintă totuși partide politice, nu mai e nicio îndoială. În schimb, legea interzice rectorilor să aibă apartenență politică, deși în legea învățământului ei sunt opriți doar de la a face politică în școală, respectiv în universitate. Iată ce crede rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Dumitru Oprea.
Este un atentat la libertățile mele. Eu nu fac și în cartea noastră spune clar, nu se face politică. Dar în timpul meu liber, este ca și cum mi-ar spune peste două zile că nu mai am vrut să mă duc decât la biserica nu știu care pe care o controlează ei. Este libertatea mea de individ și fac ce vreau cu timpul meu liber. De fapt, este un articol, am senzația așa, anti-oprea, fiindcă la nivel de universități care să nu cânte în struna lor, sunt singurul rector care sunt și lider local.
Profesorul Dumitru Oprea este șeful filialei locale a Partidului Național Liber și, în același timp, vicepreședintele Consiliului Național al Rectorilor. În opinia sa, noua lege nu este doar centralistă, ci și egalitaristă într-un mod deloc inocent.
Acel Consiliu de Administrație este cel ce preia totul din universitate. Decizia privind proprietăți, inclusiv terenuri, clasamente pe piețile valorilor mobiliare, până și achiziția probabil la unei imprimante trebuie să fie lăsată la latitudinea acestui Consiliu de Administrație. În loc guvernul să-și amână de pe noi, să spună, știți, să gestionați bine. Din potrivă, ne se dă în cap să nu cumva să facem prea mulți bani, că îi clătinăm pe ceilalți. Se creează o mare diferență între universitățile care știu să facă bani și cele care sunt întreținute în starea moribundă și nu-i bine. Nu se poate. Trebuie tot să trăim la fel de rău.
Prorectorul Universității de Vest din Timișoara, Adrian Chiriac, crede că legea va reface cadrele de consultare care au fărâmițat în ultima vreme deciziile privind conținutul învățământului superior, odată cu apariția unui număr de universități noi, private sau de stat. Adrian Chiriac.
Între o autonomie universitară bine realizată prin maturitate managerială și o brambureală și liber arbitru și, pe de altă parte, coordonat la nivelul instituțiilor Consiliului de Specialitate al Ministerului, trebuie un echilibru foarte bine pus la punct. De multe ori se întâmplă că există inadvertențe pentru că există disfuncționalități în ceea ce privește maniera de abordare a strategiilor universitare. În România s-au creat multe universități și, în momentul de față, există puncte de vedere diferite în ceea ce privește abordarea strategiei didactice, a strategiei de cercetare științifică.
Nici asupra parcursului acestui proiect nu există opinii unitare între rectori. Cei care critică proiectul spun că nu a existat niciun fel de consultare pentru redactarea lui. Susținătorii pretind însă că au avut acces la toate fazele proiectului, de unde concluzia de bun simț că a existat cel mult o consultare fără riscuri, formală, cu cei care nu mai trebuiau convinși de necesitatea recentralizării. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Despre Ion Iliescu și lipsa de rezonanță în PSD a multor mesaje ale sale, scrie Nicolae Constantin Munteanu, într-un punct de vedere intitulat Singurătatea președintelui de cursă lungă.
Cocoțat în vârful tuturor sondajelor, Ion Iliescu ar putea spune ca Marilyn Monroe că atâta celebritate îl însingurează. Nu-și mai înțelege partidul. Mulți dintre copiii lui de suflet fie l-au părăsit, fie cad cu zgomot în sondaje. Înconjurat de o mână de consilieri, el se agită, face zgomot, puține dintre spuțele lui au efect peste gardul cotrocenilor la Senat sau în Camera Deputaților. Ion Iliescu are din ce în ce mai mulți admiratori și tot mai puțini urmași. A devenit o legendă de partid. Acum câtva timp, parcă pentru a-l consola, Adrian Năstase le recomanda activiștilor partidului să-și pavoazeze pereții cu poza lui Ion Iliescu. Viața noastră de la serviciu, intimitatea casei ori a sediului local de partid ar fi încălzite și umanizate de afișul eternului și fascinantului Ion Iliescu. De acolo, de pe zid, figura președintelui ar putea fi o bună inspirație pentru cei care vor să se lase pătruși de spiritul de partid. Ion Iliescu e o legendă a socialdemocrației românești, chiar dacă nu ne-am împiedica în superstițiile constituționale, Ion Iliescu ar mai avea loc de încă un mandat, l-a dat de înțeles premierul colegilor săi. De la o vreme, Adrian Năstase nu mai prezidește risipind aceste flaterii, parcă pentru a-l convinge pe pusnicul de la Cotroceni că s-a vindecat de aroganță și că știe să fie loială. Curunița grea de etern premiant și aureola sa legendară atârnă greu pe fruntea președintelui. Îl însingurează. Într-o lume în care totul curge și se preschimbă, ratingul președintelui Iliescu este stabil ca o idee fixă pe harta preferințelor electorale. El și încă două instituții progresiste, biserica și armata, ocupă un confortabil și neschimbător loc întâi când e vorba despre încrederea opiniei publice, în vreme ce foștii săi tovarăși de drum s-au pierdut în sinergia faptelor. Unii chiar au fost împușcați. Cătărat pe cifre amecitoare, Ion Iliescu pare să-și fi rezolvat crizele morale de le va fi avut vreodată. Etern preocupat de diferențele dintre săracii și bogații lume, de imoralitatea politicienilor, de corupție, mereu amator să submineze sistemul din interior, președintele pare să nu bage în seamă faptul că audiența sa e tot mai săracă. Chiar și cei mai fideli tovarăși de drum par să păstreze o distanță respectuoasă, fie pentru a aplauda mai bine, fie pentru a putea căsca în pumn de plictiseală. Cu toate se poate obișnui Ion Iliescu și cu nepăsarea și cu transformarea lui în statuie de ceară în muzeul figurilor de partid și cu metamorfozarea corupților în campiona economiei de piață. Un lucru pare însă peste puterea de înțelegere a președintului, faptul că și-a pierdut garda ideologică pe drum. Încă de la începuturile carierei sale post-revoluționare, o mână de oameni l-au însoțit peste tot unde l-a târât sinergia faptelor. Aceștia erau în cea mai mare parte senatorii. Garda lui de nemuritori, mai toți de un leat cu el, credincioși ca elvețienii papei, senatorii au fost maleabili ca toporul în mâinile versate a lui Ion Iliescu. Atunci când l-a supărat Petre Roman, a pus garda pe el. Rezultatul, partidul a explodat, umplând scena de resturi. El însuși senator, de când era în opoziție, Ion Iliescu a fost coleg cu mulți dintre cei care umplu și astăzi Parlamentul și sediile ambasadelor românești de peste hotare. A fost șef de partid și coleg în Parlament, camarad la mierea și mai ales la fierea opoziției. Vremurile acelea sunt însă de mult apuse. Puține sunt săptămânile în care președintele să nu cârtească parcă din senin când aude deciziile pe care le iau foștii săi colegi. Îi apostrofează că își măresc salariile, că risipesc banii bugetului, că nu-și fac publice averile, că își pierd vremea cu fleacuri, că își vânte bani grei influența politică sau că au devenit în instanță garda de corp a corupților. E drept, de multe ori, criticile lui au un caracter mai degrabă abstract și că a revenit nu odată asupra lor, îndulcind afirmațiile mai tăioase. Unul dintre senatorii cu care Părintele Revoluției are ceva este Părintele Constituției, vechi copil de casă. Nu cu mulți ani în urmă, acesta i-a apărat haiducește în justiție pe mulți dintre oamenii președintelui. Acum, Părintele Constituției își continuă cariera prin tribunale, înfrigoșând judecătorii cu aerele lui de cavaler al dreptății pentru cei cu bani și cu clienții săi care sunt, se spune, tot ce are corupția mai de preț. Președintele îl critică și apoi îl apără pe Nicolae Văcăroiu după ce află despre fostul său premier, acum senator șef, că a primit o căruță de bani de la băncile falimentare ale lui Sorin Ovidiu Vântu. Un alt lucru care îl îndepărtează de foștii săi colegi este și faptul că e mereu supărat pe baronii partidului din teritoriu. Deci aceștia sunt sarea și piperul programului antisărăcie cu care își umple partidul buzunarele. Dincolo de apelurile președintelui la cinste, corectitudine și modestie, se întinde jungla intereselor de partid. Oamenii partidului știu că e mai eficient să taci și să faci. În mod paradoxal, îi ajută chiar discursurile patetic populiste ale celui mai iubit fost activist comunist. Retorica lui de lemn este alibiul ideal în spatele căruia se pot ascunde afacerile dubioase ale baronilor locale, șantajul, evaziunea și deturnarea banilor, corupția instituționalizată și rețelele mafiote. Nici nu se putea tărdea de fum mai bună pentru toate acestea decât discursurile moraliste ale prezidentului. Criticând și retractând, recunoscând și negând, cântecul de lebăda lui Ion Iliescu are încă efecte hipnotice asupra 50% dintre alegători. Poate că acesta este ultimul său rol politic, acela de agent electoral al propriului său partid. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Iosif Climedeșan. Corea de Nord a informat astăzi Corea de Sud că dorește să poarte convorbiri cu Statele Unite în problema armelor nucleare, cu condiția ca Washingtonul să înceteze să mai trateze Pyongyangul ca o capitală inamică, relatează o televiziune sudcoreană. Nou atentat în Israel. Un autobuz plin cu pasageri a fost distrus de o puternică explozie lângă localitatea Pardes Hana, în jumătate de nord a țării. Atentatul s-a soldat cu cel puțin 8 morți și numeroși răniți. Un cleric musulman aflat sub arest în Indonezia în cadrul eforturilor autorităților de la Jakarta de a acționa împotriva terorismului după sângerosul atentat din insula Bali este pasibil de pedeapsa cu moartea dacă acuzațiile care îi se aduc vor fi dovedite. Președintele Franței Jacques Chirac a declarat că este prea devreme pentru a exclude eventualitatea unui război împotriva Irakului în pofida intensei activități diplomatice pentru redactarea unei rezoluții de compromis a Consiliului de Securitate ONU în problema irachiană. Ambițiosul plan de lărgire a Uniunii Europene, de-abia aprobat la a doua încercare de electoratul irlandez, se confruntă zilele acestea cu noi dificultăți. Detalii peste câteva clipe. Am punctat câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, luni 21 octombrie. Între răsunătorul da scus al alterii electoratului irlandez lărgirii Uniunii Europene în 2004 și summitul Uniunii de la sfârșitul acestei săptămâni, când vor fi lansate invitațiile oficiale pentru cei 10, astăzi și mâine la Bruxelles se întâlnesc miniștrii de externe ai Uniunii pentru a discuta, în afara extinderii, relațiile cu Israelul și cele cu Rusia în contextul problemei pe care o reprezintă enclava rusească Kaliningrad. O analiză semnată la Bruxelles de corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Miniștrii de externe ai celor 15 țări ale Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi la Luxemburg pentru a discuta, printre altele, modalitățile de rezolvare a disensiunilor interne în legătură cu subvențiile din agricultură de care ar trebui să beneficieze viitorii membri. Sigur, dacă votul irlandezilor ar fi fost negativ, asta ar fi făcut ca discuțiile de astăzi să aibă loc într-o cu totul altă atmosferă. După cum, într-o atmosferă diferită, ar fi avut loc și reuniunea la vârf a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii, care se va ține la sfârșitul săptămânii la Bruxelles. Aceștia vor trebui să rezolve marele hop care e chestiunea financiară. Primul ministru al Danemarcei, Anders Rasmussen, a cărui țară deține președinția europeană, a declarat deja că e gata să prelungească reuniunea de la Bruxelles, oricât de mult va fi nevoie, până când se va găsi o soluție la chestiunile financiare. Asta înseamnă, a spus el, că niciun șef de stat nu va pleca din Bruxelles decât după ce se găsește un acord în privința chestiunilor financiare. Experții se îndoiesc însă că s-ar putea ajunge repede la un acord, după cum se îndoiesc și că președinția daneză a Uniunii i-ar putea sechestra pe ceilalți lideri europeni în sediul Consiliului de Miniștri de la Bruxelles, până când se va găsi o soluție în problema subvențiilor din agricultură, subvenții care înghit jumătate din bugetul total actual al Uniunii. Miniștrii de externe reuniți astăzi la Luxemburg au avut însă și alte teme urgente pe ordinea de zi. Una a fost situația din Orientul Apropiat. Cei 15 miniștri au discutat cu omologul lor israelian, Shimon Peres, după care au făcut cunoscut un comunicat foarte critic la adresa Israelului. În comunicat, Israelului îi se cere să pună capăt imediat activităților care contravin dreptului internațional, cum sunt execuțiile extrajudiciare, demolarea locuințelor sau deportarea membrilor familiilor palestinienilor suspectați de activități teroriste. O altă temă importantă la Luxemburg a fost statutul enclavei ruse Kaliningrad, prinsă între Polonia și Lituania, doi viitori membri ai Uniunii Europene. Rusia cere un statut aparte pentru cei 1,5 milioane de locuitori ai Kaliningradului, cu posibilitatea de a călători liber în și dinspre Rusia, ceea ce Polonia și Lituania nu vor să accepte. Unul din motivele refuzului este acela că regiunea Kaliningradului e o foarte importantă placă turnantă a criminalității organizate în Europa de Est. În legătură cu asta, miniștrii europeni de externe au mai lansat astăzi la Luxemburg un apel în direcția țărilor din Balcani, cerându-le să facă la rândul lor mai mult pentru a combate criminalitatea organizată. Structurile criminale internaționalizate, spune declarația miniștrilor, rămân una din cele mai mari amenințări care atârnă asupra stabilității Balcanilor. Concluziile reuniunii ministeriale de astăzi le vor fi supuse spre aprobare șefilor de stat și de guvern la sfârșitul săptămânii la Bruxelles. Dar chiar dacă totul merge bine în privința extinderii, rămâne problema referendumurilor din țările candidate. În multe țări candidate, opinia publică nu e chiar atât de pro-europeană cât s-ar crede. Așa sunt țările baltice, dar chiar și în Cehia, 42% din populație exprimă rezerve în legătură cu intrarea în Uniunea Europeană, pe când cei în favoare sunt exact 50%. Deocamdată însă, atitudinea generală în urma votului din Irlanda rămâne una festivă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Prognozele bazate pe rezultatele preliminare ale alegerilor din Muntenegru indică o victorie spectaculară a Coaliției pentru un Muntenegru European, condusă de președintele Milo Djukanovic și care pare să fi câștigat majoritatea absolută în Parlament, adică 39 din totalul de 75 de mandate. Tabăra lui Djukanovic s-a grăbit să sărbătorească victoria, deși rezultatele definitive așteptate mâine ar putea modifica oarecum tabloul. O analiză semnată de corespondentul nostru Ron Simovitz și prezentată de Alina Dimitriu.
Numărul total al alegătorilor din mica Republică Muntenegru este de numai 455.000. O foarte mică eroare de calcul în prognoza privind Coaliția Patriotică Extremistă și Proserbia ar putea însemna că, odată numărate toate voturile exprimate, această coaliție, căreia nu îi lipsesc decât câteva zeci de voturi pentru a trece pragul parlamentar de 3%, ar putea obține până la două mandate. În consecință, numărul mandatelor coaliției lui Djukanovic s-ar putea reduce la 37, deci cu un mandat sub pragul majorității absolute. Într-un asemenea caz, Coaliția pentru un Muntenegru European va fi nevoită să se alieze pentru a putea guverna cu două mici partide ale etnicilor albanezi. În acest caz însă, i-ar fi mult îngrădită libertatea de manevră. În orice caz, coaliția lui Djukanovic sărbătorește deja obținerea majorității absolute. Milo Djukanovic.
Ovo je rezultat koji je posledica jedne ozbiljne političke.
Rezultatul este consecința serioasei lupte politice pe care am purtat-o în ultimii câțiva ani, o luptă prin care am urmărit menținerea păcii în Muntenegru și scoaterea țării din starea de înapoiere. Djukanovic a mai declarat că viitorul guvern de la Podgorița va face pași importanți în direcția integrării în Uniunea Europeană și că se așteaptă la progrese spre aplicarea așa-numitului acord de la Belgrad. Prin acest acord, negociat cu Belgradul, cu medierea Uniunii Europene, Djukanovic a amânat cu 3 ani referendumul asupra independenței Muntenegrului, un referendum pe care tot el îl promisese populației. Până atunci, a spus președintele, guvernul de la Podgorița va continua să lucreze la elaborarea noii constituții, necesară pentru crearea unei confederații mai puțin rigide, noul stat urmând să se numească Serbia și Muntenegru. Chiar dacă în acest moment nu este sigur că majoritatea parlamentară a coaliției pro-independentă este absolută, din rezultatele preliminare rezultă clar că în perioada scursă de la alegerile din luna mai anului trecut, coaliția lui Djukanovic a câștigat sprijin electoral de la 42% la 48% din voturi, în detrimentul partidelor radicale de ambele părți ale controversei politice privind gradul de independență de Serbia.
Asasinarea recent la Moscova unui guvernator regional, o premieră în perioada de după destrămarea URSS, a fost pusă oficial în legătură cu dispute de afaceri, un eufemism folosit de obicei pentru a descrie acțiunile organizațiilor mafiote. În Rusia, majoritatea asasinatelor comise de ucigași năimiți rămân nelucidate. Incidentul de săptămâna trecută se înscrie într-un lanț de incidente violente în care sunt implicați ruși de mare vizibilitate și întărește percepția că Rusia rămâne o țară unde legile în linii mari nu sunt aplicate. Relatarea lui Michael Pfeiffer, corespondent al Europei Libere la Moscova, e prezentată de Edgar Șelaru.
chiar și la Moscova, unde violența face parte din cotidian și viața omului adesea la mai mic preț decât măruntele afaceri, locuitorii orașului au fost șocați de cele întâmplate în dimineața zilei de vineri. Guvernatorul regiunii Magadan din Extremul Orient a sosit la reprezentanța acestei provincii pe una din cele mai aglomerate străzi din centrul Moscovei. Strada Novi Arbat e bine supravegheată de poliție, aflându-se pe ruta zilnică spre lucru a multor înalți demnitari, inclusiv a președintelui Vladimir Putin. Dar asta nu l-a împiedicat pe asasin să se apropie de guvernatorul Valentin Svetkov, să-i tragă un glonț în cap și apoi să plece rapid de la locul crimei cu o Lada parcată în apropiere. Șeful poliției moscovite, Vladimir Pronin, nu a dezvăluit niciun secret când s-a referit vineri la posibilele motive ale crimei. Ce pot să spun, potrivit investigației preliminare și după cercetările la locul crimei, este că ucigașul l-a împușcat și principala teorie este că asasinatul e legat de activitatea lui profesională, a spus șeful poliției. Atacul se scrie într-o serie de recente asasinate neelucidate și arată încă o dată câtă fără de lege există în Rusia. În luna august, parlamentarul liberal Vladimir Golovliov a fost împușcat în cap în timp ce își plimba câinele într-un cartier din nord-vestul Moscovei și moartea lui a fost asociată cu interese de afaceri regionale. Asasinate de politicieni au loc cu regularitate în Rusia, pe deasupra obișnuitelor omoruri de oameni de afaceri sau ale unor figuri din lumea interlopă. 9 parlamentari au fost asasinați de la prăbușirea Uniunii Sovietice și numai anul trecut au fost înregistrate 327 de crime cu asasini plătiți. Asasinatele unor politicieni binecunoscuți au de obicei un lucru în comun. Nu par a fi motivate politic, ci se bănuiește că sunt opera unor grupuri ale crimei organizate sau oameni de afaceri cu care demnitarii respectivi au colaborat la un moment dat, dar apoi au început să le încurce planurile. În cazul Svetkov, speculațiile se referă la interese legate de minele de aur și de industria pescuitului din Magadan, regiune de la Oceanul Pacific, mai bine cunoscută probabil pentru lagărele din timpul lui Stalin. Cunoscut sub porecla Buldozerul, Svetkov deținea el însuși considerabile interese de afaceri, între care o întreprindere de rafinare a aurului. Corespondentul nostru pentru Magadan, Mihail Gorbunov, spune că Svetkov s-a dovedit eficient în condițiile care fac aproape neguvernabile unele regiuni ale Rusiei. Dar, adaugă corespondentul nostru, mulți consideră că a mers prea departe cu metodele dictatoriale, preluând practic controlul asupra industriei aurifere și închizând presa independentă. Gorbunov și alți comentatori din Magadan sunt de aceeași părere. În spatele asasinării sale se află motive economice, în ghilimele, și ale crimei organizate. Cu 2 zile înaintea uciderii sale, Svetkov aprobase o tranzacție care dădea unor investitori canadieni controlul asupra unei companii aurifere din regiune. Guvernatorul luase de asemenea măsuri hotărâte contra pieței negre a aurului, controlată de grupuri din regiunea caucaziană Ingușeția, care transportă aurul în Cecenia, Turcia și pe alte piețe. O altă posibilitate ar fi însă interese legate de industria pescuitului, unde Svetkov începuse să impună limitări. El cerea guvernului central să permită regiunilor să fixeze cotele de pescuit, ceea ce ar fi dat lui mari posibilități. Dar cel mai probabil motiv pentru uciderea lui este legat de fluxul fondurilor între Moscova și Magadan sub forma așa numitului credit aur. Corespondentul nostru spune că în ultimul deceniu, regiunea Magadan a primit un credit echivalent cu 7 tone și jumătate de aur, în valoare de aproximativ 75 de milioane de dolari. Majoritatea acestuia nu a ajuns niciodată în regiune. Se crede că banii au rămas în bănci moscovite, care s-ar afla, potrivit afirmațiilor, sub controlul fostului premier Victor Cernomârdin, care a negociat creditul. Se relatează că Svetkov era decis să dea de urma acestor fonduri și să le trimită în Magadan. Corespondentul nostru Mihail Gorbunov.
43, a sila toca în Moscova. Если Цветков потянул за эти ниточки.
43 de milioane de dolari au rămas numai la Moscova. Dacă Svetkov începuse să descâlcească firele în această chestiune, e o bază foarte solidă pentru ordinul de a fi ucis, exact din acest motiv. Președintele Putin a calificat uciderea lui Svetkov o crimă împotriva statului. Ministrul de Interne, Boris Grizlov, a dat asigurări că asasinatul va fi elucidat. Avem suficiente informații despre acest caz și suntem siguri că vom da de urma celor care au pus la cale această crimă, a spus ministrul de Interne. Dar Yuri Shehoshchin, șeful Comisiei Anticorupție din Duma de Stat și reporter de investigație, spune că una dintre problemele fundamentale în Rusia este însăși corupția organelor de apărare a legii. Însuși faptul că poate avea loc asasinarea unui astfel de înalt demnitar arată că sistemul de apărare a legii nu funcționează. Iar faptul că majoritatea asasinatelor la astfel de nivele sunt legate de dispute de afaceri, mai spune și Hotchkin, arată că Rusia mai are un drum foarte lung de parcurs pentru a ajunge la un capitalism normal și civilizat.
Aici se încheie segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.